μέρες αυτές που βρίσκομαι μαζί σας, πολλοί αδελφοί και ορισμένες κυρίες και κυρίες, δεν ξέρω, μου έθεσαν ορισμένα ερωτήματα, σαν ενστάσεις πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε πει και σαν ερωτήσεις, απορίες, όπως θα λέγαμε, και σε άλλες απήντησα αμέσως, σε άλλες όμως δεν απήντησα, παρότι ήταν και γραπτές, με την σκέψη, μάλλον έτσι πάντοτε ενεργώ, κάποια βραδιά να τις μαζέψω αυτές και να απαντήσω. Και μια βραδιά από αυτές είναι η απόψινή. Ορισμένα όμως ερωτήματα μέσα στο διάστημα των ομιλιών θέλω να πιστεύω ότι ικανοποιήθησαν, διότι έτυχαν οι ομιλίες να είναι τέτοιες που ήταν και μια απάντηση σε ορισμένα εκ αυτών ερωτήματα. Τις άλλες τις καθαρόγραφα κατά κάποιον τρόπο εδώ και θα τις ακούσετε και εσείς τώρα και θα δοθεί και μια μικρή απάντηση. Εκείνο που θέλω εκ προημίου να σας πω ότι όποιο θέμα και αν επελήφθη δεν έπρεπε ότι εξυντλήθη. Θέματα είναι τεράστια τα της πίστεως, απλώς ορισμένα συνθήματα εδόθησαν πώς έχει από ορθοδόξου πλευράς κάθε πράγμα που απασχολεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Το πρώτο που έχω εδώ στη σειρά, όπως θα σημείωνα, είναι από ένα σημείωμα που λέγει το εξής. Άκουσα, λέγει στο ράδιο, έναν που είπε ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει 30 χρονών για να βαφτιστεί. Είναι αλήθεια? Και ότι δεν πρέπει να εκτομολογούμεθα, είπε ακόμη σε ανθρώπους, αλλά απευθείας στο Θεό. Εσείς τι λέτε? Στο δεύτερο μέρος, όπως ξέρετε κι εσείς, απαντήσαμε αναφορικώς με την εξομολόγηση όταν κάναμε 3 ομιλίες για το θέμα αυτό της μετανοίας και εξομολογήσεως, πώς έχει από ορθοδόξου πλευράς και πώς παρουσιάζεται από ετεροδόξου πλευράς. Εκείνο που μένει τώρα σαν ερώτημα είναι το πρώτο μέρος, αυτό το ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει 30 χρονών για να βαπτιστεί. Προφανώς το 30 χρονών βγαίνει από τη βάφτιση του Χριστού μας. Και είναι και σε εμάς τους λεγόμενους Ορθοδόξους. Διότι αυτή η σκέψη, αυτή η γνώμη είναι ετερόδοξος, δεν είναι Ορθόδοξος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τον νηπίο βαπτισμών. Όχι ότι δεν δέχεται και τους μεγάλους. Αλλά ξεκινάει από τον νηπίο βαπτισμών, όπως ξέρετε. Είναι προτεσταντικού περιεχομένου, μάλλον, ή ιεχωβητικού περιεχομένου, όπως θα λέγαμε. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ορθή γνώμη επάνω στο θέμα. Ο Χριστός μας δεν βαφτίστηκε το βάπτισμα το δικό μας. Το βάπτισμα του Χριστού μας ή το βάπτισμα μετανοίας. Το δικό μας λέγεται βάπτισμα σωτηρίας. Αυτό πρέπει να καθαρίσει στο μυαλό του ανθρώπου και μάλιστα στους γονείς εκείνους οι οποίοι τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν αμέσως να τα βαφτίσουν όταν γεννηθούν. Σας έχει απασχολήσει ποτέ μια συνήθεια η οποία υπάρχει κατά την ακολουθία του βαπτίσματος να μην παρευρίσκεται η μητέρα? Γιατί εκείνη που το γέννησε δεν έχει δικαιώματα να είναι στη βάφτιση του παιδιού της? Γιατί η μητέρα? Διότι πάντοτε τα παιδιά εβαπτίζονται πρώτων 40 ημερών και η μητέρα είναι το πάντοτε ακάθαρτο. Αυτό και μόνο, είναι αρκετό να δώσει την απάντηση. Για μας. Για μας. Είναι αρκετό να δώσει την απάντηση. Το παιδί είναι δυνατόν να βαφτιστεί την ίδια ώρα. Διότι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει εγγύηση στο ότι θα ζει. Μία αναρρόφηση. Ξέρω εγώ, η μητέρα κουρασμένη έπεσε πάνω και το εφώνεψε. Μια πυρκαγιά. χίλια δυο πράγματα μπορεί να προκύψουν. Εγώ δεν εύχομαι ποτέ να πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά. Συζητούμε τώρα σαν άνθρωποι. Και πρέπει ο άνθρωπος να εξασφαλιστεί, διότι και αυτό τον ήπιο δεν έχει ηθελημένες αμαρτίες, αλλά είναι υπό το κράτος και το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος και είναι ανάγκη να ταθεί. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουν πολλές φορές οι Ορθόδοξοι και τα μπλέκουν και βλέπουμε τα παιδάκια τους και ενός ετών και δύο και τρία. Μάλιστα εκεί στο Φολαργό είχαμε μία η οποία ήταν 16 ετών και το βάφτισε και πήγαινε και κοινωνούσε. Μεγάλη Πέμπτη έμπαινε στη σειρά και πήγαινε και κοινωνούσε μαζί με τους άλλους. Και τη λέγανε Μπέμπα, Μπέμπα. Περιμένει να πάει με τον άντρα της για να βαφτιστεί. Είναι άγνοια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή μπορεί και να είναι και ορισμένοι, επηρεασμένοι από τις δοξασίες αυτές τις οποίες ακούμε, εν προκειμένου λέει και από ραδιοφώνου ακόμη ακούστηκε αυτό το σύνθημα, ότι πρέπει να γίνει 30 χρονών ο άνθρωπος. Μα ο Χριστός, επαναλαμβάνω, ευαπτίστη βάπτισμα μετανοίας στο βάπτισμα του Ιωάννου, το οποίο βάπτισμα αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση δικιά μας. Εμείς δεν βαπτιζόμαστε με το βάπτισμα του Χριστού, εμείς βαπτιζόμαστε στον θάνατο του Χριστού. Συνετάθημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Εμείς κάνουμε τον τύπον της τριημέρου ταφής του Χριστού. Θαπτώμεθα νεκριώντες και ανυφθάμεθα. Δεν έχουμε καμιά σχέση με το βάπτισμα του Ιωάννου. Άλλωστε, ότι ήταν βάπτισμα εξομολογήσεως του Ιωάννου, τα κείμενα, άμα ανοίξουμε και τον Μάρκο και τον Ματθαίο, θα βρούμε ότι ήρχοντο και εισήρχοντο εις τον Ιορδάνη, τις κρατούσε προφανώς μέσα στο νερό και εκεί εξομολογούνται τις αμαρτίες του. Γιατί αναφέρει για τον Χριστό μας ότι μετά τη στιχομηθεία με τον Ιωάννη, όταν εν τέλει ενέδωσε ο Ιωάννης να τον βαφτίσει, εισήλθε ο Χριστός μας, αλλά ευθέως λέει εξήλθε ανέβη εκ του ύδατος. Τι είπα να πει αυτό. Ότι δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί, έκαμε τον τύπο και ανήλθε ευθέως εκ του ύδατος. Μην μπλέκουμε λοιπόν εμείς το θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό καθε αυτό. Η βάση είναι αλλού του νηπίου βαπτισμού του δικού μας ή του βαπτισμού γενικότερα. Το κήρυγμα εκείνο που λέγει «Πορεφέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη» και που λέγει ο Μάρκος «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε». Δεν έχει καμιά θέση με αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείει τα νήπια. Πώς έπρεπε να τους πει να πάτε να κηρύξετε τα νήπια. Μα τα νήπια δεν καταλάβαιναν. Δεν σε μεγάλους σε κήρυξαν. Δεν είχαν χριστιανούς μπροστά τους. Οι χριστιανοί έπειτα θα αναλάβουν να τακτοποιήσουν το θέμα των παιδιών τους. Μίλησε πρώτα στους μεγάλους, οι οποίοι επίστευσαν, ευαπτίστησαν αυτοί και οι οίκοι αυτών. Ξέρετε σχετικώς, έχετε διαβάσει ποτέ σας τις πράξεις των Αποστόλων να δείτε κάτι εξοχήν εκεί. Τρεις περιπτώσεις που συνέβη. Ο οίκος της Λιβύας αναφέρει ότι την Αμφίπολη εκεί επάνω, τους Φιλίππους, ευάπτισε τον οίκο της Λιβύας. Επίσης ευάπτισε τον οίκο Στεφανά. Ευάπτισε επίσης τον Δεσμοφύλακα, που ήταν πάλι του Φιλίππου. Δεν είχαν σπίτια, τα σπίτια αυτά μέσα μικρά. Ή βάφτε τα γονάρια. Όταν λέει του οίκου, ευάπτε του ανθρώπου που βρίσκονται μέσα. Αυτό εννοεί. Δεν νομίζω να νομίζει κανεί ότι βάφτε τα λιθάρια και τα μπαλκόνια. Βάφτε. Δεν είχαν εκεί. Γιατί δεν λέει βάφτε του μεγάλου από εκεί. Όλο ο οίκο αυτή. Όλο ο οίκο του δημοφύλακα. Όλο ο οίκο του Στεφανά. Ποιο μπορεί λοιπόν να μα αποκλείσει ότι εκεί δεν υπήρχαν μικρά. Άλλωστε το μικρό δεν φέρει προπατορικό αμάρτημα. Δεν έχει ανάγκη βαπτίσματος. Τι γινόταν για τα μικρά. Τι είναι τρόπο το παιδί γινόταν το μικρό φίλο του Θεού. Τι είναι τρόπο. Δια τι περιτομή. Ο Χριστό μα δεν έδεχτηκε περιτομή 8 ημερών. Δεν πήρε το όνομά του Χριστό μα 8 ημερών. Ξέρετε ότι στην ακολουθία του βαπτίσματος υπάρχει μία μικρή ακολουθία που λέγεται τη ονοματοδοσία. Ιεραρχικό τη ευχή τη Εκκλησία σε ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι από την ώρα που θα γεννηθεί. Πρέπει να καλείται αμέσω το ιερεύ να δίνει τα σε κανονισμένα στεφχά τη Εκκλησία του Στυλεχώ. Τι 8 ημέρε θα αναφέρει η Νονάη ο Νονό με το παιδί για τη μητέρα είναι ακάθαρτο, έρχονται στην Εκκλησία και δίνεται το όνομα του παιδιού. Υπάρχει μια μικρή ακολουθία που λέγεται της ονοματοδοσίας. Είναι η 8η ημέρα που ο Χριστός μας επερευνήθη και πήρε το όνομά του. Και έπειτα, μόλις τελειώσουν το πολύ οι 40 μέρες, αν θέλουν και πρώτον 40, πολύ, και γίνεται εκείνο που λέμε λείπει η μητέρα από την ωραία ακολουθία του παιδιού της, τουλάχιστον μόλις θαραντήσει, αμέσως πρέπει να βαφτιστεί για να ενωθεί με τον Χριστό. Διότι γρηγορότερα είναι υπό την επίρρεια του Σατανά, εφόσον έπειτα είναι δεκτικό αγιασμού. Έχετε δει μόλις το παιδί βαφτιστεί, αμέσως ανοίγει το αρτοφόριο μέσα και το κοινωνεί ο ιερέας, το ενώνει δηλαδή με τον Χριστό. Και πλέον το παιδί, αν παραδεχτούμε για τον Α ή Β λόγο, φύγει από τον κόσμο αυτόν, είναι συναρρισμένο μετά των δικαίων, μετά των αγίων, μετά των θεσσοσμένων. Δράτω με δε ακόμη στο κυρία σας πω, εάν έχετε παιδιά βαφτισμένα, μικρά, τα οποία έφυγαν, έχουν το όνομά τους, έστω και αν δεν έχουν το τέλειο βάφτισμα, διήρετος και πνεύματος και κολυμβήτρα, έχουν άερο βάφτισμα, έχουν διαραντισμού, δηλαδή βάφτισμα ανάγκης, οικονομία, όπως λέγεται πολλές φορές, συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα τα γράφετε στο χαρτί σας. Έχουν την ανάγκη της επικοινωνίας με τον Χριστό δια της θείας ευχαριστίας. Δηλαδή είναι μικρά αυτά και δεν έχουν αμαρτήματα. Πρέπει και αυτά να κοινωνούν, να επικοινωνούν δια του Αγίου Ποτηρίου. Όπως βάζετε τους μεγάλους, τους προσκυνείς σας, τους γονείς σας, τα αδέρφια σας, θα βάζετε και τα μικρά αυτά. Διότι και αυτά κοινωνούν, τρέφεται η ψυχή τους από το αίμα του Χριστού. Η θεία ευχαριστία, η οποία γίνεται εδώ, γίνεται για τους νεκρούς. Ο Χριστός δεν είναι μόνο των ζώντων Χριστός, είναι και των κεκοιμημένων. Όχι και νεκρών και ζώντων, την εξουσία να έχουν ως αθάνατο βασιλεύω. Επάνω δε, το Άγιο Νυστάριο, όπως σας έλεγα προχθές που μιλούσαμε κατ' επέκταση του θανάτου περί μνημοσύνων. Υπάρχει ολόκληρος η Εκκλησία και η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα. Μέσα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός επάνω στο Άγιο Νυστάριο. Δεξιά του η Παναγία, από εδώ Άγιοι κλπ. Μπροστά βγαίνουν κάτι ψυχές μικρές, καταναλογίαν των σημειωμάτων που θα δώσει ο καθένας για τους προσκυνήσεις να μελετηθούν, που θα φέρουν τον προσφορό του, ή που υπάρχουν στα δίπτυχα της Εκκλησίας, ή αυτούς που θα μνημονεύσουν οι άνθρωποι που κοιμώνται σπίτι τους. Το λέγω αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι τρόπο μπορούν να ελεήσουμε τους κοιμημένους μας και άλλους ανθρώπους. Όταν γίνεται η προσκομιδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι στην Εκκλησία. Πρέπει να είναι στην εκκλησία. Και όταν ο ιερέας εκεί πέρα παλεύει στην προσκομιδή, ο καθένας απ' έξω μπορεί να λέει όσα ονόματα θέλει. Συμπεριλαμβάνονται εκεί πέρα μέσα. Είναι σώμα της εκκλησίας αυτά. Και κάνει μεγάλο έλεος ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχει ελεημοσύνη, δεν έχει χρήματα. Έλα να ελεήσει πνευματικό στην εκκλησία όταν γίνεται η ώρα της προσκομιδής. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε ένα κουδουνάκι μέσα. Και χτυπούσε ο ιερέας και οι πιστοί έφερναν υπόψη όλου του ανθρώπου που ήθελαν. Φίλου, εχθρού, γνωστού και μη, ανθρώπου που δεν έχουν αφήσει κανέναν εδώ για να του κάνει ένα μνημόσυνο, να του μνημονεύσει. Σήμερα αυτό έχει περιστοθεί στο Άγιον Όρος και σε μια στιγμή ακούς μέσα το κουδουνάκι, χτυπάει. Και κατεβαίνουν όλοι οι πατέρε από τα στασίδια του, βγάλουν του σκούφου και τον κρατούν και μνημονεύουν του γονεί των προφυλίτων, όσου θέλουν ανθρώπου. Και έτσι επάνω στο Άγιο Δισκάριο είναι ο Χριστός. Είναι η Θεοτόκος δια της μερίδωσης από εκεί. Ένα θύτα που έχει πάνω η Αγία έχει προσφορά. Θα την προσέξω. Είναι οι Άγιοι και μπροστά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μνημονεύτηκαν από την αγάπη των ανθρώπων και από την καλοσύνη του ιερέως. Επίσης, εκεί επάνω είναι και οι κεκοιμημένοι. Και εκεί λοιπόν όλοι η Εκκλησία μαζί με τον Χριστό. Όταν λοιπόν αυτό το πάρει ο ιερέας έπειτα και το ρίξει μέσα στο αίμα του Χριστού όταν γίνει μετουσίωση, μετά το σφαιρινούμε, μεγαλύτερα ανακούφιση δεν υπάρχει από αυτή για τον άνθρωπο. Εμείς οι άλλοι θα προσέλθουμε αμέσως να κοινωνήσουμε, στο μεταφόβο. Εκείνοι θα κοινωνήσουν εμέσως για του τρόπου αυτού. Όταν παίρνει το Άγιο Δισκάριο ο ιερέας και ρίχνει μέσα τις τύχες αυτές και λέγει «Απόπνινον Κύριε το τιμίο αιματί σου στα σαμαρτία στον δούλο σου τούτον». Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος να πας μια προσφορά στην Εκκλησία. Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος να δώσεις 2 δραχμές στον ιερέα να μνημονεύσει τα πεθαμένα. Θα το καταλάβεις αυτό όταν πας από εκεί και δεν σε μνημονεύουν από εδώ. Τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει ορθόδοξη στην Εκκλησία, τι είπα να πει αμαρτωλός παπάς, τι είπα να πει θυσία, τι είπα να πει προσφορά. Τα οποία όλα αυτά όπως βλέπετε καθημερινά σε θωριάζουν και τα βάλουμε και εμείς οι ορθόδοξοι Αυτό είναι το κακό. Να μα βάλουν το ρόδο στο καταλαβαίνω. Είναι το έχουν πιάσει οι άνθρωποι η αποκαλυψία. Αλλά εμεί αυτοί να μην ξέρουμε την αξία αυτών των πραγμάτων είναι μεγάλο λάθο. Δούμε μια πολύ σοβαρά κυρία και πολύ πιστή, η οποία έβαζε πάντοτε του προσφυλίστε. Αυτή είχε ένα μικράκι, αδελφάκι μικρό, Αντώνη, δούμε το όνομα, το οποίο δεν το έβαζε, ότι ήταν μικρό αυτό. Και του παρουσιάστηκε λοιπόν στον Νίκο και του λέει: Γιατί δεν με γράφει και εμένα, γιατί δεν μου στέλνει και εμένα λέει κανένα από τη Ριγάνα. Στέλνει όλου του άλλου, δεν μου στέλνει τίποτα. Και κατάλαβε, δεν το έγραφε το χαρτάκι εκείνο εκεί το μικρό. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Ο νηπίο βαπτισμό είναι στην εκκλησία από εσείς εξαρτήσεις. Διότι δεν υπάρχει τρόπο. Αν εδώ μεταξύ πεθάνει ο άνθρωπο, πρώτον 30 ετών, και δεν υπόσχεται κανεί, ότι μα τον πόλεμο πήγε με ένα το κινητικό δυστύχημα, ήδη πρώτον μάλιστα τώρα που είναι και τη μόδα, οι τρόποι που έχουν γίνει και φεύγουν καθημερινώ, γένιε ολόκληρε και τα λοιπά, που εκτηρίζονται, να αναβάσει του άνθρωπου πού θα παρουσιαστούν. Δεν έχει θέλει να αμαρτία, θέλει σε άγιο, έτσι. 30 ετών είναι δυνατόν να ζει άγιο. Αν είσαι στο πατρικό αμάρτημα, τι θα πάει αυτό. Και το αναφέρει αυτό το πράγμα ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο προς Κολοσσοί. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη γραφή ποτέ σας και αν το έχετε βρει αυτό. Ακούστε πώς το λέγει, ότι αντικαταστάθη η περιτομή δια του βαπτίσματος, του ήπιου βαπτίσματος. Βλέπετε, μη τη σημασέστε ως λαγαγόν για τη φιλοσοφία και τη θεή απάτη. Σας γελάζει κανένα, δεν σας λέει εξυπνάδες. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με το μυαλό των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Ότι αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα του Θεού και ο σωματικό, το Χριστό. Και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη, ω εσύ κεφαλή πάση τα πίστη εξουσία, δηλαδή ο Χριστό. Ενώ εν το οποίο και περιτμήθηκε, περιτομή, αχυροποιήτω και διαπεκδίσει του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό, εν το βαπτίσματι, ενώ και συνηγέστησε για τη σύστερος της ενεργίας του Θεού, του εγγύραντος αυτών εκ των νεκρών. Περιτομή λέγει, δια του βαπτίσματος ετακτοποιήθη σήμερα. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σωθώ, αν πεθάνω πρώτον 30 ετών, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπο, πρέπει απαραίτητο να μπει στο νερό. Πρέπει να ταθεί, όπω είπε σε εκείνον των εκλεκτών Νικόδημων ο Χριστό μα. Η υπόθεση τη σωτηρία του ανθρώπου διήδατο και πνεύματο είναι τη εκκλησία μα παράδοση. Σήμερα έρχονται παιδιά, έπειτα από 100 γενναίε, να διδάξουν τη γιαγιά, τη μάνα, την Ορθοδοξία, ότι είχε κάνει λάθο. Διότι ο Προτεσταντισμός, όπως ξέρετε, ήρθε επί κοινής έπειτα από 1500 χρόνια. Εάν πολλαπλασιάσουμε 5 γενναίες σε κάθε 100 χρόνια, γιατί κάθε 20 χρόνια έχουμε γενναία, τώρα μάλιστα και γρηγορότερα, θα βάλουμε 5 ή 15, 75. 75 γενναίες έχουν περάσει από τότε που η Εκκλησία εβάφτιζε τη γραία, τη μητέρα, τη γιαγιά, η Ορθοδοξία. Και έρχονται τώρα, όχι τα εγγόνια, τα παλιόπαιδα, τα τελευταία αυτά, και να σου λένε ότι έκαμε λάθος. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να βαφτίζει. Δε αλλιώς. Είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Να έρχονται να δείχνουν τα μπελοχόραφα τον παππού τα εγγόνια. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Θα σας μεταφέρω τρεις αποστολικούς πατέρας. Να δείτε τι λένε, ότι δεν υπάρχει σωτηρία στο να βάφτισε το άνθρωπο. Από τις μέρες εκείνες που δεν υπήρχαν ούτε αιρέσεις, ούτε διακριτισμοί, ούτε σοφιστίες, ούτε τίποτα. Αλλά απλά εξέθεσαν τα πράγματα πώς έχουν. Παράδειγμα, υπάρχει ένας αποστολικός πατήρ, ο οποίος θα ακούει το όνομα Ερμά. Δεν ξέρω αν διαβάζετε την πατρολογία ποτέ σας, στον πρώτο τόμο θα τον βρείτε πρώτο-πρώτο. Λέει λοιπόν το εξής. Πριν ο άνθρωπος παραλάβει ανθρώπινο όνομα Υιού Θεού, είναι κατεγνωσμένος κατά αυτού θάνατος. Πριν πάρει, λέει, όνομα από το Θεό, δηλαδή το όνομα του Άγιο αυτό που παίρνουμε στο βάπτισμά μας, είναι δικασμένος, λέει, σε θάνατο. Είναι άξιος θανάτου. Αλλά όταν λάβει εκείνο το σημείο του νερού, ελευθερούται του θανάτου και παραδίδεται εις την ζωή. Ποιο είναι το σημείο? Εκείνο δε το σημείο είναι το ίδωρο. Ισό κατεβαίνωση οι άνθρωποι ένωση θανάτου, κατεβαίνουν ένωση, αλλά ανεβαίνωση εντετυπωμένη την ζωή, φραγισμένη ζωή. Και εις εκείνους λοιπόν τους βαπτιστέντες είναι δεδηλωμένον εκείνο το σημείο που μεταχειρίσουμε να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού. Φέρουμε τη σφραγίδα πλέον του Αγίου Πνεύματος, ότι ετάσουμε και ανέστημεν και δικαιούμεθα να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Ο συνέκριμος αυτού του Αποστόλου Παύλου ο Βαρνάβα λέγει περί του βαπτίσματος και της καθάρσεως των αμαρτιών τα εξής. Και είναι ποταμό έλκον εκ δεξιών. Υπάρχει ένα ποτάμι, λέει, που κατεβαίνει δεξιά. Και ανέβαιναν εξ αυτού δέντρα ωραία. Και είδε ότι έβγαιναν δέντρα ωραία από το ποτάμι αυτό. Και εάν φάγει εξ αυτών, δίθεται εις τον αιώνα. Τούτο λέει ότι εμείς μεν κατεβαίνουμε εις το είδωρ, γέμοντες αμαρτιών και ρήπου, φορτωμένοι με αμαρτίες και με ρήπου. Και αναβαίνουμε καρποφορούντες σε την καρδία των φόβων και την ελπίδα εις τον Ιησού, έχοντες εν το πνεύμα. Και όσαν φάγει από τούτο, ζήσετε εις τον αιώνα. Τι το λέγει όσαν σουθεί, ακούσει τούτον καλουμένων και πιστεύει, ζήσετε εις τον αιώνα. Ο δε Θεόφιλος Αντιοχίας, παλιός, πατήρ, δεκκλησίας, ανεπηρίαστος από τις αιρέσεις και τις οφησίες, λέγει. Έτσι μην και ευλογήθη υπό του Θεού τα εκ των υδάτων γενόμενα. Ευλογημένα λέει ότι γίνονται λέει μέσα στο νερό. Όπως είχε τούτο η δείγμα του μέλλει λαμβάνει στους ανθρώπους μετάνοιαν και άφηση των αμαρτιών διείδατος και νουτρού παλιγενεσίας. Το πρωτοστάθημα δεν είναι σημαίνει λέει την αναγέννηση. Εδώ λέει παλιγενεσία. Καινούριος άνθρωπος γεννιέται ξανά εξίδατος και πνεύματος όπως είπε τον ποτέ καλόν εκείνον Νικόδημο Χριστό που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Νικόδημε εις ανάγκη από γέννηση εξίδατος και πνεύματος. Μάλιστα τόσο ενώνος ότι πρέπει να μπει στην κοιλιά του μάνας στον Εξανήρη. Μπορώ, λέει γέρος άνθρωπος τώρα ξαναμπώ, λέει μέσα. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Εξίδατος και πνεύματος. Πολυβήθρα, όπως σας είπα κι άλλοτε, δεν είναι κουμπαριά. Δεν είναι αμαρτία. Η μυστήριο μέγα είναι τάφος. Χάφτεται το παιδί και ανήφθεται. Αν είναι μεγάλος που έχει τώρα στο χριστιανισμό, με γεια του, με χαρά του. Κατά συνέπεια, το ίδιο λέγει και ο Κλήνης του Αλεξανδρές, πρώτη αυτή. Μάλιστα έχει ωραία λόγια ο Κλήνης του Αλεξανδρές, τι βγαίνει από το βάπτισμα. Βαπτιζόμενοι λέει φωτιζόμενα. Φωτιζόμενοι ιωθιούμεθα. Ιωθιούμενοι τελειούμεθα. Τελειούμενοι αποθανατιζόμεθα. Εγώ φυσικά είπα θεήεσαι και οι υψί του πάντε. Και εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να το πιστέψουν αυτό το πράγμα και στέκονται στη λογική, όπως σας είπα και γρηγορότερα. Τώρα, αναφορικώς με το βαπτιστέντε, φορεστέντε, μαθητεύσετε πάντα έρθει, το πιστέψας και ο βαπτιστής το σύσθετε, εδώ στέκονται ορισμένοι. Και σας είπα ότι αυτό αντεκαταστάθη, ήταν η περιτομή, αντεκαταστάθη δια του βαπτίσματος και σας μίλησα σχετικώς. Επίσκοπος Ειρηναίος, Λουβούλων επίσκοπος, πέμπτος αιών τώρα, αυτό σας μιλώ, ακούστε τι λέγει. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε να σώσει πάντα σ' ανθρώπους. Όχι μεγάλους, πάντα σ' ανθρώπους. Του πέφτει τους δι' αυτού αναγενωμένους και τα βρέφη και τα παιδεία και τους νέους και τους γέροντες. Ποιον θα ακούσω εγώ τώρα, το Λούθερο θα ακούσω. Το 1500 θα ακούσω τον Ειρηναίο του 5ου αιώνα. Πρώτο χέρι. Δεύτερο. Ο Ριγέι, 185 μετά Χριστόν. Λέγει ότι η Εκκλησία παρέλαβε παρά των Αποστόλων την παράδοση του βαπτίζουν και τα νήτια. Τα νήτια βαπτίζονται δια την άφεση των αμαρτιών. Όπως αποτείνονται εκ του γενεολογικού ρήπου. Να νομίζει την ελληνική και να μαρτύρει εκεί φταίμε η μύτη μου. Δεν έχει δικέ αμαρτίε που να. Αλλά φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Έχει ανάγκη από κέντρωμα. Τι σα είπα ένα βράδυ. Παίρνουμε ελιά και βγαίνει αγριλιά. Και έχουμε ανάγκη να το κεντρώσουμε. Παίρνουμε πορτοκαλιά και βγαίνει νεραδιά. Και έχει ανάγκη να το κεντρώσουμε. Έτσι και το θέρμα του ανθρώπου έχει ανάγκη αυτού του μεταβολισμού. Ποτέ Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, όπως ξέρετε, τρίτον προφήτης των αιώνων, λέει «Πας το καιρό εκκλήσεως». Παραπάσα στιγμή, νύχτα μέρα, πρωί βράδυ, μπορείς να εκκληθείς. Επειδή πας αναλύσεως, διότι μπορεί να φύγεις, να αναλύσεις, να φύγεις από τον κόσμο τούτο. Νύπιον εστίσι, μίλαβε το καιρόν η κακία, εκβρέχους αγιαστήτω, εκ των ήχων καθιερωθεί το πνεύμα. Εγώ αυτά βρίσκω και αυτά θα μπορούσα να απαντήσω στον αδελφό αυτόν, ο οποίος μου άφησε το σημείο μου αυτό. Εκείνο που θα ήθελα ακόμη να σας πω το εξής, ότι οι πατέρες της εν καθαγέννη συνόδου στον 121 όρο του μιλάνε περί του υπερασμού και λένε να καθαίρεται αυτός ο οποίος δεν βαφτίζει τα μικρά παιδιά. Κάποιος κληρικός, σε παραδείγμα, δεν έχει τίποτα το μικρό. Άστο. Να καθαίρεται όποιος δεν το δέχεται, όχι βέβαια για εισελημένα αμαρτία, αλλά για το προπατορικό αμαρτία. Ήρεσεν, λέγει, ήρεσεν, ήθελε, θέλει, είναι, οσδήποτε τα μικρά και νεογέννητα, εκ των γαστέρων των μητέρων βαπτιζόμενα, αρνείται ή λέγει η σάφηση να αμαρτιών θα βαπτίζονται. Μηδέν δε εκ τη τουαδά μέλ την προγονική αμαρτία, ότι δεν έχουν προγονική αμαρτία και κατά σύνεπεια εφόσον δεν έχουν κι άλλε περιμένε δεν πρέπει να βαπτιστεί. Το οφείλον καθαρτίνε το λουτρό τη πάλι γενεσία, ανάθεμα ή. Υπάρχει κανόν το 121 τη εν καρθαγένεια στην όρο. Μην λοιπόν το θεωρούμε αστείο και στεκόμαστε σε λόγια ανεύθυνα τα οποία στηρίζονται στη λογική και όχι το πνεύμα της Εκκλησίας και του Θεού. Δεν έχω μαζί μου τρόπον να βοηθήσω περισσότερο. Αυτά που είχα ως εμπερίστατος βρισκόμενος μεταξύ σας, είχα υπόψη μου μπορεί να μου τεθεί τέτοιο ερώτημα, θα στα παρουσίασα. Βγάζω το συμπέρασμα, δεν ξέρω αν το βγάζετε κι εσείς, ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος τη δυνατόν από την ίδια ημέρα που είχε αργηνηθεί να βαπτιστεί για να ενωθεί με τον Χριστό ώστε να έχει αγιασμό και συνάφεια με τον Χριστό. Τώρα, για το δεύτερο μέρος που είπε εδώ αυτή η ψυχή ότι πάλι ήκουσε από τον ίδιο ομιλητή του ραδιοφώνου ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να εκτομολογούμε σε ανθρώπους αλλά απευθείας στο Θεό. Λέγω, όπως είπα και προημίου, ότι απήντησα πώς έχει το θέμα. Και ότι δήθεν οι Απόστολοι δεν γράφουν και δεν προτρέπουν εκτομολόγηση αλλά βάπτιση. Και αυτό το είπαμε, ότι η εκτομολόγηση είναι για τους βαπτισμένους, δεν είναι για τους αβαπτίσεις. Για βάπτιση, η άπτιση, είχαν ανάγκη βαπτίσεως, γι' αυτό τους προέτρεψε σε βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν έχετε υπόψη, καθαρίζει όλα τα αμαρτήματα. Δεν εξομολογείται για να βαπτιστείς, πιστεύει το βάπτισμα και το Χριστό και βαπτίζεσαι. Ό,τι τώρα αμαρτήματα κάνεις εκ των υστέρων, αυτά θα εξομολογείται. Με εκείνα θα έχεις λογαριασμό με την Εκκλησία, διαμέσου δηλαδή του Σλή. Αυτά αναφορικώς με το πρώτο αυτό ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο υπάρχει εδώ στις σημειώσεις μου είναι το εξής. Γράφει μια ψυχή. Πώς μπορούμε να λέμε τη μητέρα του Ιησού Αγία και μάλιστα Παναγία. Καθήν στιγμήν Άγιος ξέρουμε ότι είναι μόνον ο Θεός. Δεν είναι μόνο αυτό ερώτημα των ετεροδόξων, που προφανώς και αυτό από εκεί προέρχεται, δηλαδή από τους ανθρώπους που απορρίπτουν την Παναγία μας. Σκανδαλίζεται από τη λέξη Αγία και μάλιστα Παναγία. Γιατί εμείς μιλάμε σε υπερθετικό βαθμό, δεν στεκόμαστε Άγιος, αλλά λέμε Πανάγιος, δεν λέμε Αγία, λέμε Παναγία. Δεν λέμε Βασίλισσα, λέμε Παν Βασίλισσα. Δεν λέμε Άναστα, λέμε Πάντα Άναστα. σαν όλες τις αρετές της αγιότητος να τις δίδουμε σε αυτή. Τι σκανδαλίζονται. Ηλεκτρική εκένωση γίνεται όταν ακούνε τέτοια λόγια για την Παναγία μας. Και θυμίστε πάλι και είναι γεγραμμένα αυτά στις ομιλίες που κάναμε στη σειρά, πόσα είπαμε για την Παναγία μας και πώς δικαιολογήσαμε όλα αυτά τα ωραία που έχει για την Παναγία μας η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αν θα σας έλεγα ότι αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που θα έπρεπε να έχει ακόμη για αυτό το πρόσωπο, το μετά Θεόν πρόσωπο. Αλλά εμείς μπορούμε να λεγόμεθα Άγιοι. Πώς δεν λεγόμεθα? Άγιοι αδελφοί. Δεν είναι εντολή Άγιοι γίνεστε καθώς ο πατήρ μου εν της ουρανής Άγιος εσύ? Πώς εμείς μπορούμε να λεγόμεθα Άγιοι και η Παναγία δεν μπορεί να λέγεται Αγία, η Παναγία? Τι είναι εκείνο που σε σκανδαλίζει? Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα εν σχέση με ένα που θα σας πω. Γιατί οι απάντες λένε, δεν το λέγει λέει η Γραφή, δεν το λέγει η Γραφή. Και αυτοί ότι δεν λέγει η Γραφή, το απορρίπτουν δήθεν, ότι δήθεν η Γραφή τα έχει όλα μέσα. Πόσον η Γραφή, δεν ξέρω αν ξέρετε, δεν τα έχει όλα μέσα. Ο Ιωάννης λέγει, υπάρχουν κι άλλα λέει, που είπε και κήρυξε ο Χριστός και έκαμε, που αν γραφούν καθέν, ουδε ο κόσμος όλος πρόκειται να χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Ή δεν το λέει το βιβλίο του? Το λέγει στο τέλος του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Το 21ο, στο τέλος, γράφει αυτά που σας λέγω. Εκτός αυτού, ο Χριστός μας έμεινε 40 μέρες στη γη και ομιλούσε με τους μαθητάς του τα της βασιλείας των ουρανών. Πού είναι γραμμένα αυτά? 40 μέρες έλεγε. Πού είναι γραμμένα αυτά? Εκτός αυτού, στο τέλος προς Κολασαΐς επιστολής λέγει το εξής ο Παύλος. Την επιστολή μου λέει αυτή να τη δώσετε λέει και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και να πάρετε λέει και την επιστολή της εκκλησίας των Λαοδικαίων να τη διαβάσετε εσείς. Πού είναι η επιστολή προς Λαοδικείς? Τι λέει ψέματα ο Παύλος? Και τι έγραφε αυτή μέσα η επιστολή προς Λαοδικείς? Κύριοι Προτεστάντε ή Ιεχωβείτε ξέρω εγώ, ως είναι γραμμένα όλα εδώ πέρα μέσα? Τίποτα δεν είναι γραμμένα. Σταγόνεται ο ωκεανό είναι γραμμένο. Εδώ απλώς είναι ορισμένα πράγματα, το τι έκαμε ο Χριστός, και είναι με αρκετά αυτά αν ο άνθρωπος θα δεχτεί να σωθεί. Τι εκήρυξε, τι να κάνουμε, να βαφτιστούμε, να κοινωνούμε το σώμα του, αν αμαρτάνουμε να λέμε τις αμαρτίες μας κλπ. Κλπ. Ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα συνοπτικώς, τα οποία παρουσιάζει και είναι αρκετά. Αλλά υπάρχει το εξής. Ο Πέτρος, όταν θέλει να υπενθυμίσει στους δικούς του και γενικά στους ανθρώπους που αποτείνεται δια των επιστολών του των καθολικών, γράφει στη δευτέρα του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάζω από στίχο 16 εκατοτέρω. «Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν του, του Κυρίου ημών». Αυτά που σας λέμε λέει δεν είναι παραμύθια. Δεν τα ακούσαμε απλώς εκ παραδόσεως εμείς. Αλλά επότε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Από κοντά λέει τα ζήσαμε λέει αυτά τα πράγματα. Και φέρνει ένα παράδειγμα στη μεταμόρφωση. Λαβών γάρ παρά Θεού Πατρός, τιμήν και δόξαν φωνή, εν εχθήσεις αυτό, διάστε υπό τις μεγαλοδερφούς δόξεις, ούτως εσύ ο Υιός μου αγαπητός, εις ενώ εγώ ευδόξησα. Και ταύτην την φωνή εμείς ηκούσαμε εξ ουρανού. Ήμουνα εκεί σαν να λέει, γιατί ο Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος είπε στον Κύριο, Κύριε καλώνεστι λέει μηνεώδε, να μείνουμε εδώ επάνω στο Θαβόρ, να κάνω τρεις σκηνές, μια για σένα, μια με το Μωσή και μια τον Ηλία. Δεν πρόλαβε να τελειώσει, μια φωνή από την Εφέλεια πάνω του λέει, σαν να λέγει στον Πέτρο, Πέτρε πρόσεξε, ούτω σε στείνω ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδόκησα. Αυτού ακούεται. Δηλαδή, άφησε τα. Φτιάξουμε σκηνές να μείνει εδώ και να κάτσει. Να παραχυμάσει ή να ξεκαλοκαιριάσει. Το ήρθε να αποθάνει. Και αλλή μονό σου αν δεν πεθάνει αυτό, Πέτρε. Και του τα είχε πει και γρηγορότερα. Πήγαινε πίσω μου, Σατανά. Αλλά και πάλι για δεύτερη φορά βάζει το δικό του μπροστά. Ίσως να μην ήθελε να κατέβει κάτω ο Κύριος για να τον φωνεύσουν οι άλλοι αν τα βλέπε και λέει είναι καλύτερα να κάτσουμε εδώ, έχει δικαία εδώ επάνω. και ακούει τότε τη φωνή και λέει: ούτως εσύ είναι ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα. Και ταύτη λέει τη φωνή: ημείς κηκούσαμεν εξ ουρανού, εν εκτίθαν. Συν αυτό όντε που είμαστε μαζί, εν το όρι του Αγίου. Προσέξτε με, εν το όρι του Αγίου. Ώστε το θαβόρ, το χώμα, λέγεται Άγιον Όρος. Ναι, λέγεται Άγιον Όρος. Και αν αυτό που πάτησε ο Χριστός είναι όρος Άγιον, η Θεοτόκος που τον εκράτησε 9 μήνες στην κοιλιά της δεν είναι Αγία αυτή. Τα λιθάρια είναι Άγια και η Παναγία Μητέρα του δεν είναι Αγία. Καταλαβαίνετε, ε, που πηγαίνουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αυτοί οι σύγχρονοι. Είναι τολμηρά αυτά τα πράγματα τα οποία λένε κατά της Παναγίας μας. Εύχομαι να μην τα λάβει σοβαρός υπόψη και να βρει έναν τρόπο να τους διαφωτίσει. Αλλά δεν θέλουν. Με πείσμα έχουν κλείσει την πόρτα προς τα εκεί. Τώρα γιατί, πώς εβάλανε βουλοκαίρι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγωισμός ίσως, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όμως να ευχόμεθα να τα δούνε αυτά. Εμείς όμως μην παρασυρώμεθα από αυτά. Στη συνέχεια έχει ένα άλλο που είναι λίγο ακαθόδες. Μίλησα και προχθές. Όμως να μου επιτρέψετε διαφωτιστικώς να απαντήσω και σε αυτό όσο μπορώ. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον κλήρον, κύριε Παναγόπουλε? Είναι εξαιτίας προφανώς το σημείωμα αυτό από αυτά που συζητούσαμε προχθές περί κλήρου, ποια θέση πρέπει να δίνουμε μέσα μας στον επίσκοπο, στον κληρικό, έστω και αν είναι αμαρτωλός κτλ. Κτλ. Λοιπόν, φαίνεται από εκεί ξεκινάει αυτό. Πάντοτε έχει χάρη? Η απάντηση, η στάνταρ, δηλαδή η μονότονη με μια απάντηση είναι: δεν έχει πάντοτε χάρη, αλλά μεταδίδει πάντοτε χάρη. Ο Ορθόδοξος ιερεύς δεν έχει δικιά του χάρη, αλλά το πνεύμα μεταδίδεται δι' αυτού. Μεταδίδει χάρη. Και σας έκανα λιανά, όπως σας είπα, ούτε βαφτίζει αυτός, ούτε εξομολογεί και συγχωρεί αυτός, ούτε κοινωνεί αυτός, ούτε ευλογεί αυτός. Αλλά το πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός δι' αυτού. Οι άλλοι λένε: εγώ σε εξομολογώ, εγώ σε συγχωρώ. Αυτός λέγει: σύ Κύριε, ως της είπας, όσα λύσετε επί της δίδε λυμένα και όσα δέσετε δεδεμένα, λύσετε του δόλου του τούτου. Άλλωστε, στη βάπτιση λέγει: εγώ σε βαπτίζω, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε αυτή ήταν η εντολή εκ μέρους του Χριστού. Πορευθέντες, λέει, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι την αγιοσύνη σας, βαπτίζονται στο Άγιο Πνεύμα να του βαπτίζετε. Εσείς θα είσαστε τα όργανα. Στέφεται ο δούλος του Θεού. Όχι εγώ σε στεφανώνω, στέφεται. Τη δούλη του Θεού τάδε, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, όχι έχει πάντοτε χάρη, αλλά μεταδίδει πάντοτε τη χάρη. Θα πει κανείς: πάντοτε, εφόσον είναι αμαρτωλός, εφόσον είναι φαύλος, μεταδίδει χάρη, εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία, για λογαριασμό της οποίας εδίδασκε, έκανε τα μυστήρια, ενεργούσε. Οποιαδήποτε άλλη αμαρτία και αν κάνει, δεν φεύγει χάρη. Πρέπει να τον αποκόψει η Εκκλησία, να στερηθεί της χάριτος, να μην μπορεί να ενεργήσει μυστήρια και τα υπόλοιπα της Εκκλησίας. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένας έκανε ανακομιδή του λιψάνου του αδελφού του και τον βρήκε την Πανιέων, άλλοτον. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μέσα στους συγγενείς. Όταν δουν τον άνθρωπό τους να είναι τυμπανιέως, άλλοτος, εκεί ή κομμάτια μαύρα, κρέα και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δράτωμε τη ευκαιρία να σας πω ότι πρέπει να κληθεί αρχιερεύ. Υπάρχει ειδική ευχή για να λυθεί το σώμα αυτό. Επιτρέπει ο Χριστός μας να φανεί κατά την ανακομιδή και γι' αυτό η Εκκλησία μας εκδεχθεί στα 3 χρόνια ανακομιδή, ώστε αν τυχόν τα έχει μπλέξει αυτό στη ζωή του και έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με τον κλήρον κλπ. Να σπέβδει, να του λύει αφενός το σώμα, να το παραδίδει στο χώμα, ταυτόχρονα να τον βοηθήσει δια της θείας ευχαριστίας, δια των μνημοσύνων κλπ. Όσο μπορεί τον άνθρωπο αυτόν μέχρι που θα κλείσει η αυλαία της Δευτέρας Παρουσίας. Όταν λοιπόν ευρέθηκε μπροστά σε αυτό το γεγονός του αδελφού του, έθεσε να συμβουλευτεί τι μπορεί να κάνει. Του είπανε ότι πρέπει να πας να μιλήσει στον αρχιερέα το γεγονός. Πήγε λοιπόν και το είπε του αρχιερέου. Του λέγει γιατί έμαθε ότι είχε έλθει σε ρήξη με τον αρχιερέα των προηγούμενων. Τον είχε εκτιβρίσει, τον είχε και αυτός φαίνεται τον κατηράστη, δεν ξέρω. Γιατί λέει μια ευχή εκεί πέρα ή υποκατάραν ιερέως υπέπεσε και. Πηγαίνει λοιπόν στον αρχιερέα και του λέει αυτό και αυτό συμβαίνει. Του λέει πού το αποδίδεις, τι ξέρεις από τον αδελφό σου. Είπε λοιπόν ότι ως πληροφορούμε λέει από τους γεροντοτέρους ότι με τον προηγούμενο επίσκοπο είχε έρθει σε ρήξη. Τότε λέει πρέπει αυτός να του διαβάσει. Λέει πού είναι λέει αυτός. Αυτός λέει δεν είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία τώρα. Αυτός είχε τουρκέψει ο επίσκοπος και είχε περάσει προς τα εκεί, στον Ισλαμισμό. Ήταν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μα αυτός σου λέει πληροφορήθηκα ότι ετούρκεψε. Εφόσον ζει, έστω κι αν ετούρκεψε, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ευχή. Δεν πιάνει τη δικιά μου ευχή. Η δικαιοδοσία είναι δικιά του. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Πώς αν αυτός εγκατέλειψε, πώς αν αυτός ετούρκεψε. Πάση περιπτώσει, δεν γίνεται τίποτα. Οι μέρες περνούσαν και καταλαβαίνετε τι σοκ είχε ο άνθρωπος μέσα του. Πήγαινε, του λέει, να τον βρεις και να τον μιλήσεις στο θέμα. Πράγματι λοιπόν, αυτός ξεκίνησε και πήγε και τον βρήκε. Του λέει, εσείς είσαστε ο τάδε και λοιπά. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Αυτό και αυτό λέει, μου συμβαίνει. Βγάλαμε, λέει, τον αδερφό μου και τον βγάλαμε, λέει, την πανιέα, ο άλλο. Και μάθαμε, λέει, από του γεροντοτέρου ότι κάποτε είχε τέτοιε ρίξει, ξέρω εγώ. Έλα, του λέει, να του διαβάσει μια ευχή. Δεν βλέπει, του λέει. Τυφλώστησες. Λέει τι να δω. Εγώ δεν ανήκω στην εκκλησία αυτή πλέον. Τι να έρθω να κάνω. Ξαναγυρίζει ο δεσπότη. Ο δεσπότη τίποτα του λέει. Εγώ εφόσον ζει αυτό, περίμενε να πεθάνει αυτό και εγώ θα του διαβάσω. Τα πράγματα δεν σκέφτηκαν πάλι. Ξαναπηγαίνει και άρχισε να τον εκλυπαρεί. Κάνε αγάπη, κάνε ξέρω εγώ τι, έλα ξέρω εγώ τίποτα. Μέση περιπτώσει εκάμφθη αυτό και του είπε το εξή. Πήγαινε του λέει κρυφά όμω πρόσεξε για το κεφάλι μου. Κόπτεται. Να βρεις ένα πετραχύλι και να έρθεις το βράδυ αργά στο νεκροταφείο. Και εγώ θα βρω έναν τρόπο να έρθω εκεί και θα δούμε τι θα γίνει. Πράγματι λοιπόν, αυτός πήγε, βρήκε κάποιο πετραχύλι εκεί, δεν ξέρω πού, το βρήκε και πήγε σύμφωνα με το ραντεβού και πήγε εκεί πέρα. Βάζει το πετραχύλι ο Τουρκέφτας αρχιερέας και διαβάζει τον ύψανο. Όταν ετελείωσε τη μελέτη, το διάβασμα αυτό, γιατί γονατίζουν επάνω στον τάφο ή δυνατόν απάνω στον νεκρόν. Γιατί ο αρχιερέας είναι εικόν του Χριστού ζωντανή. Ας κατεβάζουμε εμείς και του κάνουμε μια δεκάρα. Παίζει κανένα ρόλο. Είναι εικόν ζωντανή του Χριστού ο αρχιερέας. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε, ραπ, έμεινε χώμα και κόκαλα. Όταν το είδε ο Τουρκέφτας αρχιερέας αυτό, γυρίζει τώρα να κάνει προσευχή δικιά του και λέει «Χριστέ μου, ακόμη με ανέχεσαι». Και αυτό έγινε αιτία να ξαναγυρίσει και να μαρτυρήσει στο χριστιανισμό. Για καμιά αιτία δεν περιορίζεται η χάρη και δεν ενεργεί η χάρη από τον αρχιερέα ή από τον ιερέα, εκτός η ίδια εκκλησία που του έδωσε αυτό το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, τα μυστήρια κλπ, του το αποκόπτει. Του το πάρει αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό λέει καθερίστο, καθερίστο. Εγώ που σου έδωσα το δικαίωμα και βάσει αυτού του δικαιώματος κάνεις μυστήρια, πράγματα κλπ. Εγώ σου το αφαιρώ. Μέχρι εδώ, παρακάτω. Αυτό το μόνο θέμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, αν είναι φαύλος κλπ. Αν είναι αμαρτωλός, αν είναι συμφεροντολόγος, αν είναι ξέρω εγώ τι κλπ. Αυτό δεν δυσκολεύει την χάρη. Εκείνο που δυσκολεύει την χάρη και πρέπει να προσεχθεί μέρος του ανθρώπου είναι αυτό που σας λέγω, να προσέξει την περίπτωση εάν έχει σχέση με την Εκκλησία ή όχι. Μήπως είναι αποκεκωμένος, μήπως είναι καθαιρεμένος. Τώρα λένε ορισμένοι στην περίπτωση αυτή μια εύκολη απάντηση. Ναι, που μπορώ να πω σε ένα μικρό ποσοστό, 1-2% μπορεί να έχει κάποια αληθοφάνεια. Αλλά γενικότερα όμως δεν έχει. Και πού ξέρω εγώ, λέει, τι είναι αυτός, αν είναι εντάξει ή αν είναι μπλεγμένος ή αν είναι ξεμπλεγμένος. Τι ξέρω εγώ. Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω απλά. Πρόκειται να πάρεις ένα χωράφι 100 μέτρα και πας και βάνεις δικηγόρο να δεις πως είναι μπλεγμένο ή αν είναι ξεμπλεγμένο. Αν υπάρχουν καθαροί τίτλοι, αν να στο ξεμπλέξει ο δικηγόρος για να πάρεις ένα χωράφι που θα μείνει εδώ. Αν λοιπόν δεν έφτασε στα αυτή σου, από αφέλεια έφτασε στο πρόσωπο εσύ αυτό, εν το πρόσωπο σου, το πρόσωπο του έβλεπε στο Θεό κλπ. Ο Θεός θα τα φέρει έτσι τα πράγματα μελλοντικώς, να πληροφορηθεί ότι αυτό που έκανε δεν το έκανε σωστά. Από εκεί και κάτω ενήργησε και βρες τον τρόπο να τακτοποιείς αυτά που εδιαγνύασε έπραξε. Από τη στιγμή όμως που πληροφορείσαι, που μαθαίνεις πώς έχουν τα πράγματα και εσύ εξακολουθείς να κάνεις το δικό σου, είσαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού. Κάθε άνθρωπος, μάλιστα για ψυχή θέματα, πρέπει να κόψεται. Όλα τα άλλα αν τα χάσει δεν είναι τίποτα. Εάν χάσει την ψυχή, είναι σοβαρό θέμα. Και ο Χριστός, ο οποίος βλέπει τον καθέναν πώς θα βλέπει τα πράγματα και από τι ελαττήρια κινείται, από ζήλο, από συνοφιλία, από κακία, δεν ξέρω τι, τον οικονομεί κατά αναλογία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση που να μην ενεργεί η χάρη ή μόνο αν είναι αποκεκωμένος, αν είναι καθαιρεμένος από την Εκκλησία. Του έχει αφαιρεθεί η χάρη που του εδόθη από την Εκκλησία. Στη συνέχεια εδώ μπροστά μου έχω ένα άλλο πράγμα, το οποίο και αυτό φαίνεται απορρέει από τη συζήτηση που κάναμε περί μνημοσύνων προχθές. Τα κόλληβα λέγει. Πώς συμφωνεί στην Εκκλησία, κύριε Παναγόπουλε, δεν είναι θέμα συμφέροντος των ιερέων για μνημόσυνα, για τρισάγια κλπ. Και τι είπα να πει κόλληβα. Ευχαριστώ. Δεν είναι βαλμένα για αργυρολόγημα, όπως λέγουν των ιερέων και των αρχιερέων. Έχουν και αυτά το λόγο τους που έχουν μπει. Το κόλυβο είναι μία ομολογία πίστεως, αναφορικό με την υπόθεση της Αναστάσεως. Ο Χριστός μας είπε όταν ο κόκκος του σίτου πέσει στη γη και σαπίσει, τότε θα φυτρώσει και θα φέρει καρπόν πολύ. Δηλαδή, απαραίτητος και εμείς πρέπει να πέσουμε, να σαπίσουμε στη γη και τότε θα φυτρώσουμε. Θα αναστηθούμε δηλαδή. Και λέμε εμείς τώρα για το πρόσωπο που προσέφερα το σιτάρι αυτό, παρότι εσάπησε στη γη, μια μέρα θα φυτρώσει όπως φυτρώνει και αυτό το σιτάρι. Είναι ομολογία πίστεως. Στην Ανάσταση. Και βάζουμε κόλυβα κατ' εξοχήν. Κόλυβα. Και μάλιστα τη λέξη κόλυβα, την ονομασία κόλυβα, την έδωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Δεν έχετε υπόψη σας που έχει προσθεθεί ένα ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων που λέμε εμείς. Και εκτός του ψυχοσαββάτου που γίνεται την παραμονή που διαβάζεται το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, έχουμε και ένα άλλο ψυχοσάββατο εκεί των Αγίων Θεοδώρων που πηγαίνουμε. Επί Ιουλιανού Παραβάτου έλαβε χώραν το εξής. Ο Ιουλιανός έδωσε εντολή να μολυνθούν όλα με αίματα από ειδωλόθητα στην αγορά τα τρόφιμα τα οποία θα έτρωγαν οι Ορθόδοξοι. Και πηγαίνει ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στον ύπνο του αρχιερέως του τόπου εκείνου και του λέει: ειδοποίησε τους πιστούς τους χριστιανούς να μην ψωνίσουν αύριο από την αγορά. Τα έχουν όλα λερωμένα, μολυσμένα από αίματα ειδωλοθήτων. Πες τους να μην ψωνίσουν παρά να φάνε κόλυβα. Και ρωτάει στον ύπνο του ο αρχιερεύς τον Θεόδωρο. Του λέγει, τι είναι τα κόλυβα. Είναι σιτάρι, λέει, βρασμένο. Έτσι το λέμε το σιτάρι, το βρασμένο εμείς, τα ευχάητα. Γιατί ήταν από τα ευχάητα ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρος. Από εκεί λοιπόν λέγεται κόλυβο. Το ονόμασε ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Τύρων. Είναι δύο, και στρατιλάτες και Τύρων και Σουβίτης είναι πολύ θεόδες. Μπάστε. Γι' αυτό λέγεται. Τώρα, σε υποχρεώνει κανένας να πας. Δεν θέλεις να πας. Μην πηγαίνεις. Μην το βάζεις όμως. Γιατί ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς δεν ήρθε σπίτι σου να σου πει ότι έλα να κάνεις μνημόσυνο και να το κάνεις πολυτελέστατο και να ανάψουν και πολυέλαιοι και να κάνουν και τούτο και τ' άλλο και να χαλάει 5-10 χιλιάδες δραχμές. Πέρα ένα πιατάκι σιτάρι. Με ένα κεράκι επάνω. Δεν φέρει τα ονόματά σου και την προσφορούλα σου να βγάλουμε μερίδα για το προσφυλές σου πρόσωπο. Γι' αυτό είναι όλο. Αλλά ένα εγωισμός ο δικός σου που θέλει να δείξεις ότι μεγάλο πράγμα για τον άνθρωπο που έχεις και τιμή μεγάλη είναι. Και το φέρει στο κόλυβο αυτό να το μοιράσει έπειτα στα χέρια του καθενό. Να πει ο καθένα. Θεός χωρέστον. Είναι ένα τρόπο που τον προκαλεί να πει Θεός χωρέστον. Δεν το έφτιαξε κανεί για λόγου συμφέροντο. Αδιαφόρως αν το έχουμε φτάσει εμεί μάλιστα στην πατρίδα. 50.000 να φτάνει. 100.000 δραχμές να φτάνει ένα μνημόσυνο. Καινοδοξία των ανθρώπων όμω αυτή. Κυρικώ ό,τι του βάλει στο φάκελο θα το πάρει. Και δεν του βάλει σε τίποτα. Δεν παίρνει και τίποτα. Αλλά εμεί πάμε στο κημητήριο οι παραδείγματι και έχουν 10. Καρφί τώρα. Το τραβάει στην άκρη το δικό του το μνημόσυνο. Να διαβαστεί ξεχωριστά. Βέβαια. Και εδώ γίνεται. Δεν ξέρω. Εδώ. Εγώ λέω στην πατρίδα τώρα. Παρεσύρθιν. Μπορεί να μην το κάνετε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο διάβολο έρχεται. Γιατί τάχει το εισιτήριο το έχει λέρε του. Και θα έρχεται και εδώ. Και βλέπει πόσο όλοι ρίχνουν τα κόλυβα σε ένα καλάθι να μην σκροπισούν κλπ. Το πιάτο ένα είναι ξεχωριστό εκεί πέρα. Ξεχωριστό. Γιατί έχει τα φίδες επάνω, έχει φτιαγμένο, έχει άλλα πράγματα, μπαχαρικά κλπ. Έχει δυόσμο, έχει ρόιδι για να φωτάει και το λοιπά. Λοιπόν, είναι ξεχωριστό αυτό. Να μην είναι με του άλλου. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ακόμη σε αυτό το πράγμα γίνεται το εξή. Δεν θυμάμαι αν εδώ ή στο Μόντρεαλ μου έθεσαν το ερώτημα αυτό. Μπορούμε να βάζουμε κι άλλα ονόματα όταν πρόκειται για μνημόσυνο ενός. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα μνημόσυνα. Κι άλλα ονόματα. Γιατί νομίζουν, αν βάλουν ένα όνομα, πιάνει πιο καλά, θα το φάει όλο αυτό να πούμε. Αν βάλει δύο ονόματα, τρία, βάλει και τον πατέρα, ξέρω εγώ, που κι αυτό είναι εκεί επάνω πηγεμένο, ότι αυτό τώρα θα, πώς να πούμε, θα αδυνατήσει την προσευχή. Ξέρετε τι αστεία είναι αυτά. Ακούστε να σα πω ένα παράδειγμα, ίσω θα δημιουργήσει λαρότητα. Είναι σαν να λε το εξή. Αύριο θα βγάλω τον άντρα μου που είναι πεθαμένο στον ήλιο να ελιαστεί. Να μην βγει κανένα στον κόσμο, γιατί θα ελιαστεί ο δικό μου άντρα. Δηλαδή, αν βγει κι άλλο ο άντρα στο δικό, θα ελιαστεί λιγότερο. Και αν βγει όλη η ανθρωπότητα μπροστά στον ήλιο αυτών των υλικών, ο άντρα ο δικό σου θα πάρει λιγότερη θέρμανση. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Μέχρι πότε θα μας κοροϊδεύει αυτός ο διάβολος επιτέλους. Εμείς που μας αητονίκηδες που τόσα πράγματα πιάνουμε. Μέχρι πότε θα μας τα θέματα αυτά της πίστεώς μας. Και αφήνουν ανθρώπους έξω να βάλει το ονοματάκι αυτού που περιμένει εκεί πέρα τη Σαχάρα της κολάσεως και περιμένει να ξαγναντήσει πουθενά η χάρη του Χριστού που μας διώκει και μέχρι τελευταία δρανίδος. Μέχρι την Δευτέρα παρουσία τρέχει κοντά να μας φτάσει και εμείς στερούμε τους ανθρώπους μας. Μεγάλη ελεημοσύνη και μεγάλο έλεος θα βρουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταπιάνονται με το θέμα των ψυχών, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Και κατ' εξοχήν τη συμπαθούς αυτή τάξεως που λέγονται κεκοιμημένοι, οι οποίοι έχουν αποπτερωθεί, έχουν αφήσει κάτω εδώ το σώμα και δεν μπορούν να τρέξουν να κάνουν τίποτα για τον εαυτό του και περιμένουν από εμάς. Λένε μάλιστα ορισμένοι. Και τι μπορεί να κάνει ενός ανθρώπου που είναι κολασμένος ένα μνημόσυνο, πόσον έφυγε λέει αμαρτωλός. Θα του κάμει ανετωτέραν την ηρκτήν. Είναι φυλακή, έτσι. Και του πας δύο κουβέρτες. Τι του κάνει. Ανετωτέραν τη φυλακή. Τόσο κακή έχει. Να μην κοιμάται στο τσιμέντο κάτω, κοιμάται πάνω στις δύο κουβέρτες. Είναι στη φυλακή και του πας ένα ζεστό φαγητό. Κακό του κάνει. Ή του πας ένα πακέτο τσιγάρα που λέμε, γιατί σήμερα τα τσιγάρα έχουν περάσει το ψωμί. Τσιγάρο λέει δεν είχε. Ψωμί αν είχε δεν είχε τσιγάρο. Πρώτη ύλη αυτή, καταλαβαίνετε. Τρέλες πολλές εδώ. Λοιπόν, του κάνουμε ανετωτέραν την ηρκτή. Μόνον των αιρετικών ημερίδα δεν λαμβάνεται υπόψη, τη βγάζει άγγελος από εκεί και την πετάει, τη μεριάζει, έστω και αναγνία αν ο ιερέας δεχτεί ένα χαρτί που δεν ξέρει άλλοι τι το έχουν βάλει ή και αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι αιρετικός, ο άγγελος θα τη βγάλει αυτή τη μερίδα και τον αυτοκτονισάντων εν ψυχρό. Αυτοί κλείσανε μία διαπαντός τη φύρα, δεν μπορεί να του βοηθήσει κανέναν. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτόνησαν λόγω ασθενείας, λόγω σαν δαιμονισμένοι, δεν ήσαν κύριοι του εαυτού των. Κάνει οικονομία η εκκλησία αυτή, στην περίπτωση αυτή, και τους χειδεύει και τους μνημονεύει, τους βοηθάει. Οι αιρετικοί όμως, οι οποίοι εν ψυχρόν λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, έκλεισαν μία διαπαντός μόνοι τους πίσω την πόρτα και δεν μπορούν να βοηθηθούν. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βοηθηθούν και να τους γράφουμε με πάθος, με προσοχή. Λέγω πάθος εννοώ, με προσοχή. Δυο χαρτάκια, όχι ένα. Ένα σταυρό επάνω των και κοιμημένων μας. Και από εκεί ένα άλλο χαρτάκι μικρό των ανθρώπων που ζουν. Γεωργίου, Βασιλείου, τέκνων και συγγενών. Με τρία λογάκια πιάνει ολόκληρη την υπόθεση μέσα. Το ίδιο και τους και κοιμημένους μας. Διότι και αυτοί οι ιερείς χρειάζονται ώρες ολόκληρες να κάνουν την αγάπη αυτή και να παρουσιάσουν μπροστά στο Χριστό μας τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Βλέπω ότι δεν με παίρνει η ώρα. Όμως είναι ένα κουτσό εδώ να το πω. Άκουσα λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Είναι αλήθεια? Ναι, μεγάλη αλήθεια. Από το Σάββατο το βράδυ, άμα το λιχνικό, δηλαδή που θα βγει ο ιερέας και θα πει το φως Λαρών, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, που λέγεται το φως Λαρών, δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Υπάρχουν 6 κανόνες αρχής διανομένης από τις πρώτες Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύουν τη γονικλησία. Εμείς βέβαια και πάλι θα κάνουμε το δικό μας. Αλλά σας λέγω, δεν έχει αφορισμό, γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι θα κάνουν το δικό τους, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά λέει ήρεθεν της πατράς. Υπάρχουν 6 κανόνες. Το θέμα δε της γονικλησίας απασχόλησε την Εκκλησία από τις πρώτες ημέρες. Ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας και ο φιλόσοφος ερωτήθηκε το 150 μετά Χριστόν, γιατί εσείς οι χριστιανοί που λέτε γονατιστή προσφέρετε καλύτερα την προσευχή σας, δεν γονατίζετε τις Κυριακές και την Πεντηκοστή. Και απήντησε ο Άγιος Μάρτυρας. Διαβάστε την 115 ερώτηση. Αυτά είχα να πω και απόψε. Αύριο βράδυ ο Θεός θα πει τα δικά του.